galab wanaagsan dadkaana dhegeysanayu ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
waa maalin arbaca ah bisha juulayna waa 8 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirban efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka v o a somali.com.
kashana oo inta walaalo soo noqdo iyo in Soomaaliya laga hayo wax saxiix ah oo ay taakana han noqotee dul la kaga tanaajulayso ma jiro.
Kaasina waa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo sheegay in kulan ay yeesheen golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya oo ay kaga hadleen sidii ay dowladda u wajihi lahayd dacwadda muranka badda Soomaaliya ee kala dhexeeya dalkaasi Kenya.
taasna waxaa lagu tusaaleyn karaa erayada ay ka midka yihiin kab iyo kabo, far iyo faro, mag iyo mago, bil iyo bilo, nirig iyo nirgo, dheg iyo dhego, habar iyo habro, bar iyo baro, iyo kuwa la midka ah.
waa axmed faarax cali idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha uu maanta kaga hadlayo afka soomaaliga. goor dhow ayaad maqli doontaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ciidamo Itoobiyaan ah oo ku wajahan baadheere oo gaaray Luuq.
waraysi aanu la yeelanay madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
ra-iisul wasaaraha Greega Alexis Tsipras ayaa waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in dhammaadka toddobaadka ee muddada loo qabtay ee kama dambaysta ah in dalalka Yurub ay ku wargeliyeen in la gaari doono heshiis lagu badbaadinayo dalkiisa. khudbad uu jeediyey maanta Arbaca uu jeediyey baarlamaanka Yurub ayuu Tsipras waxa uu ku daafacay kalugjirida dalkiisa in uu isagu aqbalo tallaabooyin adag oo gunti isku gijinaya xagga dhaqaalaha si markaasi loo helo gargaar maaliyadeed. hogaamiyaha Greega ayaa wuxuu sheegay in isbeddel kasta ay tahay inuu noqdo mid wax laga qabanayo culayska saaran dadka si loo abuuro shaqooyin, isla markaas uu noqdo mid dhiirigelinaya ganacsiga iyo in deynta ay noqoto mid waarta. kulan degdeg ah oo ay yeesheen hogaamiyeyaasha dalalka isticmaala lacagta Euro kadib ayay sheegeen in aysan jeclaysanin hindisayaashii ugu dambeeyey ee kasoo yaray Mr. Tsipras. gudoomiyaha arrimaha dhaqaalaha ee midowga Yurub Piera Moscovici ayaa waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in heshiis la gaari karo axadda soo socota kulanka ay yeelan doonaan 28 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub si ay uga xaajoodaan dhibaatada. ama bixiyaasha caalamiga ah ee waxa maahaya dalka Greega ayaa caro xoog leh waxa ay ka muujiyeen kadib markii ra-iisul wasaaraha Greega uu ku guuldareystay talaadadii shalay ahayd inuu soo bandhigo hindiso qoraal ah oo la xiriira qorshaha cusub ee badbaadinta.
Iiraan iyo lixda quwadood ee dunida ah ee wadahadalka ku jira ayaa sii wada wadaxaajoodkooda magaalada Vienna maanta Arbaca kadib markii ay ka gudbeen markii labaad waqtigii kama dambaysta ahaa ee ay qabsadeen si heshiis ay uga gaaraan barnaamijka nukliyarka ee dalka Iiraan. wadaxaajoodayaasha ayaa hadda qabsaday ilaa iyo maalinta Jimcaha ah ee soo socota inay ku gaaraan heshiis dhammaystiran. diblomaasiya reer galbeed ah oo ku sugan xarunta Austria ee Vienna ayaa sheegay in wadahadallada Iiraan muddada loo kordhiyey talaadadii shalay iyadoo dadaal aan kala go' lahayn uu socday. diblomaasigan oo aan magaciisa oo aan la magacaabin dalka uu matalo ayaa u sheegay wariyaasha in ay adag tahay in la saadaaliyo in wadahadalladan ay guuleysan karaan 48 saacadood ee ka harsan waqtiga kama dambaysta ah ee haatan ay qabsadeen dhinacyadu. mas-uul sare oo ka tirsan wadaxaajoodayaasha dalka Iiraan ayaa sheegay in waqtiga kama dambaysta ah uusan ahayn xad aan la dhaafi karin.
dalkaasi Myanmar ayaa waxa uu ku dhawaaqay in doorashooyinkii muddada dheer la sugayay la qaban doono bisha November ee soo socota 8-deeda. Aung San Suu Kyi oo iyadu ah mucaaradka ayaa la sheegay in doorashooyinkaasi ay ka muujin doonto dadaal xoog leh. Waxaa constitution-ka ama dastuurka dalkaasi uu xarimayaa in iyagu dadka dhalay caruurta ajnabiga ah aanay u carari karin madaxweynaha Myanmar.
Suuqyada ganacsiga ee dalka Shiinaha ayaa weli ku jira isrogrogid arbacadan maanta ah, taasoo cadaadis ku saareysa in maalgashadayaasha Beijing ay galaan argagax iyo in ay galaan jahwareer xiriira oo la xiriira xaaladaha cusub ee la galay. Markii la gaaray duhurnimadii maanta ayaa heerka lacagta ee Shanghai waxa uu ahaa mid uu hoos u dhac ku yimid ku dhawaad 4% halka Shenzhen uu gaaray 3%. Labada dhinac ayaa ku furmay qiyaastii 8% markay suuqyada furmayeen, iyagoo sii waday inay hoos u sii dhacaan.
Wanaagsan iyo Ramadaan kariim ayaan dhegeystayaasheena meel ka soo joogtaan halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa kulan ku aadan dacwada badda ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya xalay iyo habeen horoba ku yeeshay magaalada Muqdisho. Kulankaas ayaa waxaa ka soo qayb galay taliyaasha dowladda ee muranka badda, qareenno iyo hay-adaha dowladda. Saare Cabdi Axmed oo Washington joogta ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, waxaana ay weydiisay ugu horreyntii kulankoodaasi waxa uu ku saleysnaa.
Wuxuu sheegtay golaha wasiiradu habeen hore iyo xalay kulamay lahaayeen oo ay kaga hadlayeen warbixin kaga dhegeysanayeen looyarada dowladda Soomaaliya u qaabilsan arrinta muranka badda ee magaalo dhexeeya dowladda Ingiriiska lahayd ee Kenya. Marka warbixin ayay looyarada ka dhageysteen, go-aan waa la gaaray, golaha wasiirada la gaaray.
Waaye muxuu yahay go-aankaasi?
Go-aankaasi wuxuu yahay dabcan waad ogtahay arrinta baddu 2005 markii ugu horreysay dowladda Kenya ay maratay bedeshay meeshii u ahayd xuduudda Soomaaliya iyo Kenya oo dhul Soomaaliyeed sheegatay. Waxaa taagnayd arrintaasi martaraadna waa soo martay oo waad ogtahay in mar la isku dayay in laga wada hadlo lagu qanciyo dowladda Kenya inay sida xaq u yahay meesha maragtay kaato. Marka waa suuran weysay in maragtay heshiiskii labada dowladood lahaayeen ka wada hadla uu shaqayn waayey. Marka hadda dowladda Soomaaliyeed golaha wasiiradu waxay go-aamiyeen in 13-ka bishan isniinta soo socota July ay Soomaaliya gudbiso dacwadeeda u gudbiso maxkamadda adduunka.
Marka rajadaad qabtaan maxay tahay?
Rajadaan qabnaa waxa weeye inaanu xaqa Soomaaliyeed la helo, si sharciya lagu helo, warbixinta loo yareen iyo looyaradu masiyeenna waxa weeye dab dhulkaas muddo badan oo hore maragtay intaasoo jeer Soomaaliya ay u sharciyeysan yahay dhul Soomaaliyeed uu leeyahay. Sida aan ka filayno xaquna yahayna maragtay dhulkaasi dhul Soomaaliyeed yahay, dabeedna xukunka maxkamadda waxaanu ka filaynaa inay dhulka Soomaaliya ay leedahay ay u xukunto oo sida sharcigu yahay, sida nidaamka dawliga ah yahay, sidii hore u diwaan gashanayd oo xataa qaramada midoobay uga diwaan gashanayd in deer Kenya lagu celiyo heshiiskeedii hore ee labada dal xuduudooda.
Kulankiina xalay ma jirtaa in la taliyaal dowladda Soomaaliya arrinkani la xiriira ay u soo jeediyeen mar haddii hore badda ee sida la sheegay saxiixiyo hore dhinaca dowladda Soomaaliya uga baxay ay jiraan oo in baddaasi ay ogoshahay in maanta haddana haddii la tagto dacwadan maxkamadda inaysa ku guuleysanin oo aad dib uga noqotaan, in laydiin soo jeediyay arrintaas ma jirta?
Ma jiro wax saxiixa oo dowladda Soomaaliyeed laga hayo oo hal saxiixa noqotay ay kaga tiraasulayso badda Soomaaliya. Wax saxiixa oo laga hayaa ma jiro. Horta taan kaasaxo ma jiro wax loo yariisa oo noo soo jeediyey inaanu la soo noqono dacwadii. Ma jiro looyarada Soomaaliyeed oo noo yimid dhammaantood waxay yidhaahdeen waxaan ku dacwadeynaa wax 100% xaqa weeye, wax 100% hore uga diwaan gashan oo Soomaaliya u diwaan gashanaa weeye. Marka واحد إسكشنا وإنت والله لا صون نقضه يعني صوماليا لقاها أيه واحد صحيح أوه تأكنا هالنقطه طول لكجتنا جل جل ما كان أركاس ليش مقول واحد تالي الكوميت من تعبك والله يرسك يا دولة أي كوميت يجيني إن حقاس حدي وده هذا الكي إسكان أنتي لجوه لا مره حب شرعي أي محكمة لا مره بعلاقهم ديسنا سيدوكله شليته عمنا أنا نبغى كمية هذا كلا وسيلة يالله يرسكي وحنو هرتقناي برلمانكا قديم الكتلة برلمانكا إذا كنت نيا عندنا يقدون يه سيدوكله أيام نوسي البرزنتيشن يه أنت أتحل كي مريشوا برلمان كنا وانا لقات ماذا حوينه كنا وانا لقات مكوا وح سوماليا هيده أردن أمي سيدنا دعوت داس لقديو ما أنت عشرين تاسوس أقصد إلى كمانكا جلعت
labada dawladooda Kenya iyo Soomaaliya wasaaradaha arrimaha dibadda inay si gaar ah uga wada hadleen toddobaadkan ma jirtaa arinta badda ee kasoko inina ka noqonin arintan dacwada
maya ma jirtaa wasaaradaha arrimaha dibadda warqad waxa soo saartay sida uu noo sheegay wasiirka arrimaha dibadda xataa waxyaalaha journalistku qoray ee marka wajiraysku qoray ee ah in wasiirada arrimaha dibadda ee Kenya ay tiri waa wada hadlayna xataa sidaanu maqalnay waxa jira maaha hadii ay xataa wasiiradu tirina xaq ayaga waa wasaaradda arrimaha dibadda way ka jawaabtay ma jiro wax dacwada hoola la soo noqonay dhamaan Soomaalida waxaan sheegay marka ugu horeysa Soomaaliya ilaahay nabad iyo istiqraar rasmi ah siiyo xaqqa Soomaaliyeena dawladda Soomaaliyeed waxay u raadinaysaa xab sharci ah dhamaan qoyahanada iyo lawyeriska iyo dadka Soomaalida wax galkaana waxaan leenahay hal garab istaago lawyeriska dawladda la u shaqeynayo iyo committee-ga loo gudiga loo xilsaaray arrinta ay qaabilsan yihiin ayaanu dhamaan umada Soomaalida ku baaqaynaa dawladda go'aankeedna waxa weeye in dacwadaas la xiray
kaasna wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo uu rameeyay Zahra Cabdi Axmed oo joogta Washington
Ramadan Kareem dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan ciidamada ka socda dawladda Ethiopia kuna wajahan magaalada Bardheer ee gobolka Gedo oo ah saldhigga ugu weyn ee ururka Al-Shabaab ee gobolkaasi ayaa gaaray degmadaasi labadii maalmood ee ugu dambeysay dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamadan ay qaar kooda fariisina ka dhigteen gudaha degmada Luuq qaarna ay u gudbeen dhinaca degmada Bardheer mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa Maxamed Cabdi Xasan uga waramay dhaqdhaqaaqyada ciidan
ciidamada Itoobiya dowla ka soo ambabaxay oo Luuq yimid waa kuwa maartay inay ka howlgalaan gobolka Gedo Bardheer degmada la yiraahdo kuwa jaanyihii waana ciidamada oo alisomo au ay ka socdaan waxaana la howlgalay ciidamada dowladda Soomaaliga
waa gartay marka ciidamadan goormay soo gaareen degmada Luuq
waxay soo gaareen lixdii bishii soo gaareen ayagoo ka soo ambabaxay oo ka soo tallaabay diidka degmada Dolo xiriirka Itoobiya iyo samare Dolo Soomaali habeenna maartay hal habeenna ku bariyay meesha liirada ka degna Luuq yimid habeenna bariyay shalay subaxna ka ambabaxay
waa gartay marka ciidamada qiyaastooda imisay gaarayaan bay kula tahay
way ciidamada u taro badan oo gaadiid oo culus oo hubna wata oo fara badan oo taangiyo iyo maartay baabuur gaasaaman oo beebeeyada baabuurka liirada way wataan ciidamo ilaa 3,000 ku dhawaad gaaray
waa gartay marka Luuq ay soo gaareen dhinacyada ay u kala baxeen xaggee uga baxeen magaalada Luuq xaggee uga baxeen
Luuq waxay uga baxeen dhanka oo bay xaggeeday mareen jirku meesha la dhay sii marayeen kanzeel markaas kadib ay ka leexanayaan leeyahay inay sii maraan oo dhowd meesha liirado halkaas ay maarka ay ka cabaan
waa gartay marka dadka gobolka ku nool gaar ahaan magaalada Luuq oo kale dareenkooda ku aadan ciidamadan faraha badan Itoobiya ee soo galay aad sheegaysay inay ku sii jeedaan Bardheer dareenku siduu yahay magaalada iyo gudahan gobolka
walaal habeenada adiga dareenka dadka magaalada jooga aad ugu kacsana taasoo aad u wanaagsanayn waryaha kale ee maartay ay ka soo horjeeda inay maartay iyaga laftooda magaalada Luuq intay joogeen inay weerar waxay ku soo qaadaan halkaas oo maartay oo maadaama ugu badan hadduu meesha uu ka dhaco oo dagaal uu ka dhaco in shacabku waxyeelo ay ka soo gaarto aada loo yilwasanaa laakiin wax ka dhacay ma jiraan ciidamada marka way gudbeen in qaybo kale la leeyahay way dhimay yihiin maalmaha soo socday ayagana soo geli doonaan
marka ciidamadan etoobiyaanka waxaa weheliya ciidamada gobolka gedo ee maamulka juba
ciidamada oo maamulka juba weheliya oo maratay ayagana raacay oo la socdo oo gaaraya ilaa 200 gaaraya iyagana 200 xoogaa meelahaas gaaraya
ciidamadan ma ciidamo lugaynayo oo dhulka ku socday ahaayeen mise ciidamo dabaabaadkoodii gaadiidkooda dul saaran oo sidaa u socdo kolanya
ciidanka horta inta badan waa aada u tira badan yahay tignikadan oo baabuurkan culkoo dabaabaadkana waxaa ka horeynaya ciidamo lugaynaya oo ilaa iyo maratay ilaa 30 km ilaa 20-30 km markay socdaan kadib ee baabuurta culculta signikada oo sii soconaysa si ay jidka maaragtay in aysan waxyeelo ugu qabsanin waa ciidan tartiib u socda maaragtay ciidan xawli ku socda maa
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka degmada Luuq oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan.
Gudoomiyihii hore ee degmada Afkuy ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa koox hubaysan ay ku toogteen gudaha suuq uu ku sugnaa oo ku yaala degmada Afkuy waxaana goobtaasi meel aan ka fogeyn lagu qabtay mid ka mid ah raggii dilkaasi lagu tuumay inay geysteen warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena VOA Xasan Kaafi Qoyste.
Kooxo ku hubaysan bistoolado ayaa maanta degmada Afgooye ku dilay gudoomiyihii hore ee degmadaasi Cabdullaahi Axmed Cabdi Iidey. Kooxdan oo ay tiradoodu gaarayso ilaa 3 ruux ayaa gudoomiyaha ugu soo galay goob carwo ah oo caruurtiisa uga iibsanayay dharka ciidda. Waxaana si kadisa ugu fureen rasaas kuwaasoo uga dhacay madaxa iyo wadnaha sida uu VOA u sheegay goob jooga ku sugan halka uu falku ka dhacay.
Inaan ilaawo inaan ila raajicin waxaa la qaarijiyay gudoomiyihii hore ee degmada Afgooye Cabdullaahi Axmed Cabdi Iidey. Waxaan qaarijiyay kooxo bistoolada ku weysnaa xilli uu caruurtiisa dhalka ciidda u bedelay.
Gudoomiyaha goobta lagu dilay waa xaggee degmada Afgooye xaggee kaga taal?
Wadada ka timaada ama dhankii Celiiro ama isgoodka jaabka centerka qaybna kaga timaada xarunta xisbiga wadana aadaysay dhankii masaajidkii Celiiro ama kambani uu leeyahay Muumin Group carwo ku dhaganeed oo nin ganacsada uu leeyahay waxaa laga gudaha ugu jiray. Dabeedna waxaa qaarijiyay kooxo bistoolada ku weysnaa.
Marka isagu staff ma watay?
Ma waxa staff muusan wadan xilligaas tan iyo gabi ahaanba markuu xilka qabtay waxay staff muusan wadanin waxa uu wada jiray bistoolad kale.
Kooxaha gudoomiyaha ku dilay goobtaasi ma la qabtay?
Ruuxun baa la qabtay laakiin inta kaleeto goobta way ka baxsadeen oo dhan security xaggiisii waxa aad keenayay qofka wax dilayna gudaha xilli uu ku qaarijiyay eed oo carabada gudaheedii banaanka kuma uusan gelin. Kadibna bistoolada bixinteeda markuu soo baxsaday bistoolada ka dhacday bistoolada intuu foorareyna ciidamadan kasoo cararay dankii oo deegle oo degmadana aada ugu dhaafiyey unbaa xiligaas gacanta ku dhigay oo dirjil iyo xabadana ku duftay asagoo naftigiisu dhaawac saxanirsan unbay qaadeen sida ay ka sheeganayeen.
Marka xaggee ku geeriyooday gudoomiyaha?
Gudoomiyaha wuxuu ku geeriyooday marka la marsiinayay maamulka Koonfur Galbeed xarunta ku meel gaarka uu ka degan yahay degmada. Agtiedii markuu la marayayna waa ilaahay waa oodsade oo naftan waa ka baxday. Dibna waxaa loogu soo celiyay hoygiisii oo ka deganay degmada. Saacadaha soo socdaana waxaa lagu aaseeyay degmada halka maamulka qaarkiina ay buu kala carreen magaalada Muqdisho cabsi iyo baqdinta jirta awooday.
Waa tahay ninka la qabtay ma ahane labadii kale ee dilka wax ka geysatay xaggee ku dambeeyeen?
Goobta way ka baxsadeen oo meel hebel iyo direction hebel ay aadeen cadbi karta malahan tilmaam cid ka dhiibi kartana ma aysan jirin.
Jawiga degmada Afgooye dilka gudoomiyaha kadib iminka waa mid sidee ah?
Awalba jawiga muddadan buu iska kacsanaa oo markii dilka dhacayna cabaar unbuu hawada ayay marqasantay kadibna jawiga sidii hore unbuu kusoo noqday wax sidaa u ballaaran ma aysan jirin.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxa degmada Afgooye ka jiray xasilooni darro waxaana dilka ka hor ka dhacay dhowr dil oo loo geystay mas-uuliyiin askar ka tirsan dawladda iyo dad shacab ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dilkii uu wiil dhalinyaro ah oo cadaan ah ku dilay 9 qof oo ku cibaadeysanayay kaniisad taariikhiga ah oo ku taala gobolka South Carolina bishii hore ayaa waxa ay sare u qaaday dooda ku saabsan xakamaynta hubka ee Mareykanka taasoo dhanka kalena leh waji midab ku saleysan. wariyaha v o a jarome skolofsky ayaa warbixintana kasoo diray meel hubka lagu tijaabiyo oo ku dhow charleston falastiin axmed imaan ayaa soo koobaysa
waa subax sabti ah halkanna waa goob toogashada lagu barto oo ku taala duleedka charleston xaafadda summerfield Nalan Welch iyo walaalkii William waxay halkan la joogaan aabahood Kevin.
Mar walba oo aad diyaar u tahay, waad ridi kartaa xabad.
Waxay baranayaan ammaanka iyo sida xabadda loo rido, iyadoo la abaarayo bartilmaameed ama halka loogu talagalay inuu qofku toogto. Halkani waa dukaanka hubka ee ATP iyo goobta toogashada lagu barto. Waxaad ka iibsan kartaa kana ridi kartaa noocyo badan oo hub ah. Laga soo bilaabo bastoolada jeebka lagu qaato ilaa iyo hubka lagu ugaarsada ama qoryaha darandooriga u dhaca, waxaa sidoo kale jira layn gabdhaha u gaar ah halkan. Iyadoo saddexdii qoysba uu midkood qorya haysto, ayaa waxay taasi ka badan tahay qowmiyadaha kale ee dunida ku nool. Dad badan ayaa aaminsan in sababta keentay toogashadii kaniisadda ay tahay, iyadoo aysan dadku haysan hub ku filan oo ay isku difaacaan.
Waxaan u malaynayaa in dadku ay u baahan yihiin in ay maalin walba awood u yeeshaan in ay nafahooda ka difaacaan waxyaabahan oo kale kuwaasoo dhici kara maalin walba. Waxa ay la tahay in bulsho hubaysan ay noqon karto bulsho wanaagsan.
Dadka u doodo hubka ayaa aaminsan in hubka oo si saxa loo isticmaalayo bulshada ammaankeeda ay wanaajinayso, balse kadib toogashadii ka dhacday Charleston waxay dareemayaan difaac adag.
Muddo aad u dheer waxaanu iska indhatiraynay dhibaatada gaarka ah ee uu hubku dhaawacayo bulshadan.
Madaxweyne Obama ayaa laftiisa waxa uu xusay in toogasho wadareedku ay ku soo badanayso Mareykanka isagoo ku baaqay in si adag loo xakameeyo qoryaha. Kadib toogashadii ka dhacday kaniisadda ayaa Curtis Gatewood oo ka mid ah wadaadada kaniisadda isla markaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waxa uu sheegay in sharciga dastuuriga ah isagoo xiganaya xuquuqda haysashada hubka in loo isticmaalay inay ka hor istaagaan dadka madowga ah meelmarinta sharciyada hubka ee caawin lahaa bulshada madow.
Ma sii socon karno sida innaga oo ku xadgudbayna qodobka labaad ee dastuurka ama xuquuqda dadka kale haddii aan u hadalno si miyir qab ah.
Daraasad ayaa muujisay in dadka madowga ah ay caddaanka uga dhow yihiin in lagu dilo hubka, iyadoo dhanka kalena ay aad uga yar yihiin caddaanka marka la barbar dhigo haysashada hubka. Wiil yar oo 15 jir oo madow ah oo lagu magacaabo Tyler Brown ayaa goobtan toogashada lagu barta la yimid aabihii David oo lacag ku bixinayay barashada toogashada wiilkiisa. David Brown waxa uu leeyahay qori.
Waa in aad mar walba hubaysnaata, waayo ma ogaan kartid marka uu qof xumi uu ka hor iman doono, sida kii kiniisadda tegay oo kale. Mar walba hubaysnow, weligayba gurigayga kama soo tegin anigoon hubkayga wadan.
Dilkii ka dhacay Charleston waxa uu indhaha u furay dad badan oo Mareykan ah, iyagoo dareemaya waxa ay la micno tahay in aad tahay qof madow ah oo dalkan ku nool, balse waa mid ka fog in la caddeeyo haddii isbeddel lagu samayn karo dhaqanka bulshada ee qoriga ku salaysan.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o a Jarome Sokolovski uu nooga soo diray magaalada Charleston. Halkaad kala socoteenna waa v o a Washington.
Madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo wareysi gaarsii idaacaddan v o a ayaa wuxuu sheegay in weli uu ku jiro xami dhanka siyaasadda ah, isla markaasna uu maamulka cusub ee Galmudug uu ku wareejin doono dhammaan dhismayaasha iyo xarunta uu maamulkiisii hore uu ku shaqayn jiray. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa khadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyo kula xiriiray Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid, waxaana marka hore uu weydiiyey xafladii sagootinta ahayd ee loo sameeyey.
Maadaama muddo ay jireen tartan ama loolan siyaasadeed oo ah hoggaanka Galmudug, anaguna hore aan waxayey, haatana arrintaasi ay kusoo baxay madaxa Fikriin Xuseen Guri uu kusoo baxay, hadde waxay noqonaysaa bulshadii waxay ahayd in lagu wargeliyo, anigu aan ku wargeliyo sida maaragtay waxay dhaceen cidda hadda ka bacdi xilka galmudug la wareegtay inay tahay lagu wareejinahayo cabdikariim xuseen guuleed. Aniguna aan siinahayo talo dadka inay maamulkaas cusub hadda lasoo doortay inay gacan ka geystaan oo ay taageeraan
marka laga tago sagootintaada. Ma jiraan waxyaabo maamulkaagii sameeyey oo gacantaada ku jira hanti iyo adduun noocay doontaba ha noqoto diyaar u tahay inaad ku wareejisid madaxweynaha cusub?
Walaal, anagu meeshan horumar badan baa laga sameeyey, yacni ilaa 30-40 mashruuc ama xafiisyo ama xarumo dowladeed ama sportiva ama saldhigyo boliis ama degmo, wax badan baa la sameeyey 3 sano horumar oo awal hore aan jirin oo u qabsoomay dadkan. Arrimahaas oo dhan ma aha wax aniga raacahaya, waxay weye waxa deegaankii baa samaystay. Dabcan madaxdii u timaadana waxaan laga rajaynayaa meesha wax marahayeen iyo wixii annagu aan gaari weyno oo qabyadan naga ahaa oo aan higsanayno aan gaari weynay ayaa laga doonaya inay madaxda kale halkaa ay ka qabsadaan.
Adiga ka cabdiqayb diid ahaan, intii aad soo haysay maamulka madaxweynaha galmudug, maxaa la taaban karaa oo aad shacabka uga tegaysaa ay kugu xasuusan doonaan mustaqbalka inaad gaarsiisay shacabka ku nool galmudug?
Aniga waxaan isleeyahay, horta dadka su-aashaas dadkaa la rabaa in la weydiiyo oo laakiin waxaan uga tegahayaa anigu maalintii aan imid, ma lahayn galmudug magac muugiya hal xafiis oo la fariisto, ma lahayn hoteel baan shantinima ugu horreysay qol hoteel ka mid ahaano xafiisna ahayn shantayada. Maantana 30 xarumood ama ha noqoto dugsiyaal sare iyo iskuullo, ha noqoto xaruntii madaxtooye, ha noqoto tii baarlamaanka, ha noqoto isbartiiradii iyo basketkii iyo meeshii kubaddii cagta, ha noqoto muxuu ahaa maxkamaddii xaruntii maxkamadda, ha noqoto midii gobolkan kaalkacyoodo aan joogno xaruntii gobolka, ha noqoto degmadii kaalkacyood xaruntii laga maamulahayay, ha noqoto suuqa weyn oo hadda boqolaalka neef xoolaha meesha lagu qalo oo hadda haddan saw ay dhistay oo suuq weyn oo market weyn oo xoolaha lagu qalo.
Hadda ma tihid madaxweynaha galmudug, madaxweyne cusub baa la doortay, muddana waad soo shaqaysay, ayatiinkaaga siyaasadeed muxuu yahay? Miyaad siyaasadda ka fariisanaysaa oo dee oday dhaqmeed baad iska noqonaysaa taliya tusaale bixiya, mise weli hami siyaasadeed baa kugu sii jira?
Walaal, weli waxaa igu jira hami siyaasadeed oo aan leeyahay waxa dadkaaga iyo dalkaaga Soomaaliya weli inaan wax ku soo kordhin karo ayaan aaminsanahay. Haddii taas laftigeeda dhinaca kale loo gediyo, inaan oday Soomaaliyeed noqdo, aanu markaas talo iyo odaytinimo inaan ku ekaadana, hadde waa waxa loo socda weeye iyada, yacni inaan labadaa arrimood. Laakiin marka hore aniga weli ambishinkii siyaasadeed ma go-aansan inaan maaragtay bannaanka ka istaago.
Kaasina wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo uu rabeeyey Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
galab wanaagsan iyo ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 8 bisha July sanadka 2015. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Danduray u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobada idinku soo maqan ay ku jiraan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka aad wada sugaysaan ee dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Guddoomiyihii hore ee degmada Afkuye gobolka Shabeellaha Hoose ayaa koox hubeysana ay ku toogteen gudaha suuq uu ku sugnaa oo ku yaala degmada Afkuye, waxaana goobta meel aan ka fogeyn lagu qabtay mid ka mid ah raggii dilkiisa lagu tuumayo.
Iraan iyo 6 quwadood ee dunida wadahadalada ku jira ayaa sii wada wada xaajoodkooda magaalada Vienna maanta Arbaca kadib markii ay ka gudbeen markii labaad waqtigii kama dambeysta ahaa ay qabsadeen si heshiis ay uga gaaraan barnaamijka nuclearka dalka Iran. Wadahadalayaasha ayaa hadda qabsaday ilaa iyo maalinta Jimcaha ay soo socoto inay ku gaaraan heshiis dhammaystiran. Diblomaasi reer galbeed ah oo ku sugan xarunta Austria ee Vienna ayaa sheegay in wadahadalada Iran muddada loo kordhiyay talaadadii shalay iyada oo dadaal aan kala go'ol ahayn uu socday. Diblomaasigan oo aan la magacaabin dalka uu matalo ayaa sheegay una sheegay wariyaasha inay adag tahay in la saadaaliyo in wadahadaladan ay guuleysan karaan 48 saacadood ee ka harsan waqtiga kama dambeysta ah ee haatan ay qabsadeen dhinacyada. Mas-uul sare oo ka tirsan wadahadjoodiyaasha dalka Iran ayaa sheegay in waqtiga kama dambeysta ah uusan ahayn xad aan la dhaafi karin.
Ra'iisul wasaaraha Greek Alexis Tsipras ayaa waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in dhammaadka toddobaadka ee la qabtay muddada kama dambeysta in dalalka Yurub ay ku wargeliyaan in la gaari doono heshiis lagu badbaadinayo dalkiisa. Qodobada uu u jeediyey maanta Arbaca baarlamaanka Yurub ayuu Tsipras waxa uu ku daafacay ka lugjeedida dalkiisa uu ka lugjeedayo inuu aqbalo tallaabooyinka adag ee gunti isku gejinta ee dhaqaale si markaas loogu beddelo gargaar maaliyadeed. Hogaamiyaha guriga ayaa sheegay in isbeddel kasta ay tahay inuu noqdo mid wax laga qabanayo dhibaatada iyo culeyska saaran dadka guriga si loo abuuro shaqooyin, isla markaasna uu noqdo mid dhiirigelinaya ganacsiga iyo in deynta ay noqoto mid waarta. Kulan degdeg ah oo yeesheen hogaamiyaasha dalalka isticmaala lacagta euro kadib ayaa waxay sheegeen in aanay jeclaysan hindisayaashii ugu dambeeyey ee ka soo yaray Mr. Tsipras.
Suuqyada ganacsiga ee dalka Shiinaha ayaa wali ku jira isrogrog arbacadana, taas oo cadaadis ku saareysa in maalgashadayaasha Beijing ay galaan argagax iyo inay galaan jahawareer la xiriira xaaladahan cusub ee la galay. Markii la gaaray duhurnimadii maanta ayaa heerka lacagta ee Shanghai waxa uu ahaa mid hoos u dhac ku yimid ku dhawaad 4% boqolkiiba, halka Shenzhen uu gaaray 3% labada dhinac ayaa ku furmay qiyaastii 8% markay suuqyada furmeen, iyagoo sii waday in ay hoos u sii dhacaan.
Ramadaan kariim dhegeystayaal, meel kasta aad joogtaan waxaad wali nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaheena Nairobi Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo hanti badan haysta oo Soomaaliyeed oo weli ka walaacsan sidii ay maalgashi dalka gudihiisa ugu samayn lahaayeen iyagoo tuunsan ammaan darri iyo weliba hantidooda oon caymis ku jirin, taasi oo ku kalifaysa inay dibadaha sii joogaan, halka dad badani ay aaminsan yihiin hantidaasi haddii dalka Soomaaliyeed la geliyo xilli kasta oo colaadi jirto inay dadka shaqada u abuuri karaan horumarkiina degdeg uu ku soo noqon karo. Waxay kala qayb galaya Xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo xildhibaan isla markaana siyaasi muddo dheer siyaasadda Soomaalida ku soo jiray, iyo Cabdikariin Axmed Cali oo isaguna siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Xaashi, waxyaabaha uu ka aaminsan yahay maalgashiga Soomaalida xilligan aan ammaan ku sugnay.
Yaasiinow, horda nasiib darrada jirtaa waxa weeye dadka Soomaalida ee maalka leh ama aqoonta lihi kolkii dalkii Soomaaliya dagaalkii aaligaa ka qarxay waxay u kala carreen dunida dacalladeeda iyaga oo leh oo sabab ka dhigaya Soomaaliya ammaan kama jiro. Su'aal baa in laysweydiiyo mudan, dadka Soomaalida, dalka Soomaalida yaa laga sugayaa oy dadkaasi ka sugayaan inay nabad ka dhigaan? Waxaan ku leeyahay hadda yacni nabadii waxay ku imanaysaa dadka maalka leh ee adduunka ku baahsan iyo kuwa aqoonta leh ee aqoontooda dalalka shisheeye la jooga iyo kuwa maalqabaanka ee maalgelinta ku wada dalalka shisheeye inay dalkooda yimaadaan, maalgelin ku sameeyaan, aqoontooda geliyaan, markaa Soomaaliya nabad bay noqonaysaa. Sababtaan u leeyahayna waxa weeye dowlo cashuur ayay u baahan tahay, dowlad kasoo adduunkii khayraadkii kale ay leedahay kolka laga tago saldhigga dowladii ay ku dhaqaaqdo ee ay ku shaqaysa waa canshuur. Meel ayna la canshuuri jirin dowla awood ma yeelan karayso, sababtoo ah dhallinyarada in shaqo loo abuuraa la rabaa. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha yimaadaan dalkoodii oo ha shaqaha ka bilaabaan, maalgelin ha sameeyaan, canshuurta dowladdana ha bixiyaan, markaa dowladdu nabad bay keenaysaa. Cabdikariim.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa rag gowshiis waa nabad. Mahmaa kaloo waxaa jirta afka ingiriiska odhanaysa east and west home is best, galbeed iyo bari meel kastoo tagto gurigaaga meel dhaantaa ma jirto. Marka anoo ka duulayaa rag gogashiis waa nabad, dadka Soomaalida ee hantidooda Cabdixaashi hadda uu sheegay oo dalka kula noqday uu leeyahay, sababta ay banaanka usoo aadeen waxay ahayd amni darradii oo dalka ka jirtay. Qofkuna noloshiisa iyo hantidiisa meel uu hubo ayuu jecel yahay inuu ay ugu bulaasho. Haddii kale wuxuu noqonayaa raasamaalcun oo 22 sannado hadduu meel isku xidho, maanta way ka dhammaan lahayd. Hantida banaanka lala joogo gudaha way tagtaa. Dadka dhaqaalahooda banaanka la soo aaday weli lacagtii dalkay ku noqoto. Balaayiinta xawaaladaha sanadkii ee bishii lagu xawilayo dadka dhiiba ganacsatada Soomaaliyeed baa ugu hanti badan. Dad aan weli hantidoodii dalka ka soo saarinna way jiraan. Midda canshuurta dee waxaa laga rabaa dowladda dalka Amerika ka jirta inay la timaado nidaamkii ay ku urursan lahayd canshuurahaas, kadibna ay ku xafidi lahayd oo dadku ay arkaan canshuurta laga qaadayo wixii bedelkeeda loogu qabanayna ay dowladdu la timaado. Marka anu waxaan isleeyahay wixii hadda ka horreeyey qofna laguma eedi karin in la yidhaahdo muxuu dalka hantidiisa u gelin laayahay, barkee dowladda waxaa laga rabaa nidaamkii maalgashiga ama mid muwaadin ha ahaado ama mid shay ahaado, regulationka iyo nidaamintaas waxaa laga rabaa dowladda Soomaalida inay
maalqabeenka Soomaalida ragga dhaqaalaha leh ee dibadda la aaday dhaqaalahooda dhibaatada Soomaaliyana lug bay ku leeyihiin, sababtoo waxay ku bixiyaan oy qayb qabiil ugu bixiyaan dagaalada socda oo ay ku taageeraan. Taas horta waa mid jirta. Kow, waxaanan isleeyahay yacni la cararkoodu waxa weeye dagaalkaasiba ku jiraan oo qayb ka yihiin iyagaa qayb ka ah. Qorshe hadda anigu xukuumadda kuma jiro oo yacni xukuumaddu waa inay qorshe samaysaa, laakiin baarlamaan ahaan waxaanu leenahay waanu xukuumadda u sheegaynaa inay qorshe dhigto. Haddana waa laga bilaabay xamar, ma aha dalka intiisa kale in canshuur laga qaado oo degmooyinka waxaa la soo celiyey xafiisyadii maaliyadda ee canshuuraha oo kolka oo degmo walba waa la diyaariyey. Waana la bilaabayaa, waxaana qabaa canshuurta kolka la bilaabo ee ay socoto inay noqonayso isbeddel weyn.
Horta waxaa nasiib darro ah Soomaali cudurka halkaa gaadhsiiyey oo halkaa dhigay waa cudurka qaliidhada qabiilka. Marka qofka maalqabeenka ama banaan ha joogo ama kan gudaha jooga ha noqotee, waa lagu eedeyn karaa inkastoona hadda dee xaqiiqadii wax la figures la taaban karo iyo shaqsiyaad la odhan karo hebel dagaalkii qabiilka noocaas uu kaga qayb qaatay aanay jirin, haddana waa male ay dadka Soomaalida qabaan. Nin kastoo Soomaaliya meel kastuu joogaba wuxuu qayb ka qaatay dagaalka si unbu uga qayb qaatay. Marka Cabdi, midda uu leeyahay kuwa banaanka jooga lacagta ay dagaalka ka qayb qaataan, haddii gudaha la wada joogi lahaana qabiilkaas ilaa dawo loo helo cudurka ama dibad joog ama guda jooge eedaasi mar walba dadka way qabanaysaa. Midda canshuurta, canshuurta dalalka nabadda ah oo hore u maray dadku lama soo doontaan dowladda canshuurta. Canshuurta dowladda qaadata. Canshuurta qof dadka way la baxsanaan, dadku way la dhuuntaan iyadoo lala dhuumanayay dowladdu u samaysataa nidaam aan canshuurta lagu xadi karin. Marka dal dee hadda burbursanaa canshuur meel laga qaaday iyo meel loo qaaday midna ma jirin. Laakiin hadda waxaa laga rabaa Cabdixaashi oo xildhibaan baarlamaanka ku jira inay dowladda xukuumadda ku booriyaan inay la timaado nidaamkii mataqaanaa habeynayay qaabka canshuuraha iyo mataqaanaa furcadaan ama transparency waxa la yidhaahdo oo lacagta dadka laga qaadayo ay arkaan in jidad loogu dhisayo, in mataqaanaa korontadii iyo biyihii lagu soo celinayo, in caafimaadkii waxbarashadii dadku marka waxay ku dhiiranayaan in lacagtii laga qaado. Laakiin haddana lacagtii laga qaado haddana wadadii aan marayna ay
bulacadiicabdi musuqmaasu qara dhowr goor baa horey loo sheegay inuu ka mid yahay meelaha waxyaabaha ragaadinaya Soomaaliya. Mar kale ayuu ku celiyey damaanad intee leegayaad u haysaan dadka dibadaha ku dhaqanay inay hantidoodii gashtaan caymis ha noqoto, badbaada ha noqoto, ilaaladoodii ha noqoto, bal shaqa abuurka haba noo dambeeya.
Waa arrin aad iyo aad muhiim ah oo lagama maarmaan ah in la helo damaanad. Waxaan isleeyahay yani horta damaanadu kuma imanayso iyadoo dibadda aan la joogay in la isuga damaanad. Anigu waxa fikirkayga ah inay ka qayb qaataan yani damaanad si loo helo inay kaga qayb qaataan hantidooda iyo xoogooda. Waxa kaliya aynu heli doonaa damaanad iyo nabad markaynu dhammaanteen ka qayb galno. Aynu wiilka yar ee Soomaali ee halkaa taaganee wuxuu haystaa ina jirin aynu shaqo u abuurno, markaasay noqonaysaa inaynu damaanad yeelno.
Dadkiina maal kale ama dibadaha jooga, marka Cabdikariin looga hadlayo 20,000 oo qof dadka badan bay Kenya weliba xaafadaha Soomaaliya u degan tahay, baa la sheegaa maalin walba kan ugu yar 500 oo lacagta Kenya inay ku shaqeeyaan. Dhallinyaradii Soomaaliyeed bay u abuurayaan shaqo, qorigii bay dhigayaan, horumar baa imaanaya, dib u dhiskii dalka ka qayb galayaan. Maxay tahay marka waxay naftooda ugu hor ilaa yihiin dadka maalka Ilaahay siiyey ee weli qurbaha khatarta ku nool oo hantidooda dibadaha gelinaya?
Taa waxaa sabab u ah amni darrada ayaa number one ka ah, sababtoo ah waad aragtay dhallinyaradeena waxay ku dhammaadeen badaha, waxay ku dhammaadeen saxaaraha iyo gaajo. Marka haddaynaan lahayn dadka Soomaaliyeed kuwa yare waxoogaag haystaana intay iyana gudaha yimaadaan ay waxoodii ay waayaan barakacyaasha ha ku biireen oo Soomaali ha wada noqoto, xubeera ha wada noqoto. Arrintaasi waxaan leeyahay waxay ku xidhan tahay in ammaan la helo. Ammaankan ugu horeeyana dowladda mas-uuliyad ka saaran tahay, shacabigana waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay inay dowladda kula shaqeeyaan qaabkii amni guud lagu heli lahaa. Laakiin qofka maalintii bariiskiisa, bakaaraha iyo suuqyada ka xamaalanaya haddaa tiraahdo waa inuu isagu amni keena, isaga dee waajib kama saarna. Cabdi wuxuu yidhi anigu baarlamaan baan ahayo arrinta amniga waxaa mas-uuliyadeeda iskale xukuumadda. Marka ninka shacabiga ana isna dee xukuumad buu fiirsanaya. Xukuumaddu markay bilowdo dadka inay ku abaabusho qaabkii amni loo heli lahaa dowladda laga rabaa.
Nabadgelyo darra ma aha dhallinyaradaasi waxay dalka uga baxayaan. Waa baahi, waa shaqo la'aan, waa cunto la'aan, waa raashin la'aan wey waxay dalka uga cararayaan. Waxa weeye kolkaas dowladdu waa sax mas-uuliyadda waxay leedahay dowladda leh, ama baarlamaan ha noqdo ama xukuumad ha noqdo. Waxaanse anigu halkaa aan u kala qaaday waxa weeye xukuumadduna waxay leedahay fulintii, baarlamaankuna wuxuu leeyahay sharci dejintii. Waan qabaa, waanan ku boorinaynaa dowle xukuumadda in ay samayso ammaanka siday u sug lahayd xoogga saar. Laakiin hal meel lagama maarmaan bay noqonaysaa, dowladdu inay hesho dhaqaale ay ku meel mariso. Kolka waxaan leeyahay dalkiina maalgashada, dalkiina aamina, dalkiina kaalaya.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahayn xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Cabdikariin Maxamed Cali oo labaduba siyaasiyiin waaweyn oo dalka Soomaaliya si weyn looga yaqaan oo ka qaybgalaya barnaamijka Dooda Gaaban. Barnaamijkiita ayuu ku dhan yahay. Mar kale intaynu hawada ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo xubinta Dooda Gaaban la socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Galabnimo ee laantaafka Soomaaliga ee v o a. Ramadaan Kariim, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, beri dhexdaasa ayaa waxaa aad loo hadalhayn jiray qoraal ka soo baxay tu ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee qaramada midoobay arrimaha dhaqanka iyo sayniska ugu qaybsan, kaasoo anigu ma arag sida la ii sheegay ku saabsanaa aaya xumada sugaysa afafka dunida lagaga hadla qaarkood. Maxaa haddaba qoraalka isaga ah Soomaalida ugu jira? Waxaa ku xusan baa la yidhi af Soomaaligu inuu ka mid yahay afafka laga yaabo goor dhow inay baabi'i doonaan haddii si deg dega aan loogu gurman cid ka soo qabata haadaanta uu ka sii shalwanayana aan loo helin. Hadalkaasi markiiba ima gelino, waan dafiray. Waxaan garan waayay sida uu afi u baabi'i karo iyada oo dadkii ku hadli jiray ay weli ifka joogaan si ay ku joogaanba. Markaas baan aniga oo keligaya waxaan isweydiiyey intaas oo qarnay afka lagu soo hadlayay ee isaga oo aan qorayn inuu buraare mooye baabi'i waayey siduu hadda u baabi'i karo. Waxaa iga dhaadhici weyday siduu u baabi'i karo isaga oo maanta qoran tobanaan raadiyo isaga oo lagaga hadlo tobanaan telefishan isaga oo wararka lagaga tabiyo boqolaal baraha internetka ahna loogu adeegto. Waxaan haddana isidhi tolow qoraalka hay-addu ma wuxuu si doqon magarata ah inoo dareensiinaya soomaalida qudheeda ayaan ummad ahaan sii jirayn oo kol aan dheerayn ku milmi doonta dadyowga hareeraheeda ku dhaqan ee ka tirada badan kana aragtida dheer. Ugu dambaystii waxaan arrinta rogrogaba waxaan isweydiiyey su'aal kale oo ahayd rag allow armaa qoraalka looga dan leeyahay af soomaaligu inaanu baaba'ayne taya ahaan uu hoos u dhici doono dabadeedna laga waayi doono suugaantii quruxda iyo quluudda lahayd ee looga bartay markaasoo wax baaba'ay aanu waxba dhaami doonin markaasoo dadkii ku hadli jiray ay is-afgaran waayi doonaan iyaga oo isagii ama wax u eg weli ku hadlaya nabee taas bay u dhowdahay ayaan isugu jawaabay sidaan isleeyahayna waa halis eega bilow ah asii afka soo kala haysa. Murtida hadalku waxay tahay inta ay Soomaali jirto af Soomaaliguna wuu jiri doonaa. Horumar iyo dib u dhac kolba wixii uu sameeyo waa laga hadli doonaa. Cid si gaara u daryeesha oo tabantaabadiisa u jeebanay ha jirto ama yeesan jirine mar walbaba inta ku hadashaa waayihiisa way isla falaqayn doontaa qof ama koox u tiiraan yootana lama waayi doono. Intaasi se hordhac bay ahayde aan kolka hoos u daadega oo mararka qaarkood sidaan yeeli jiray intaan yeero idiin soo bandhigo warbaahinta af Soomaaliga ku hadashay erayo si aan hagaagsanayn ay baryahan u adeegsato erayo dhinaca naxwaha ka dhaawacan ama iyada oo aan loo fiilsan macnihii ay lahaayeen la gafsiiyey meel aanay geli karinna lagu kakabiyey. Waa tahay dhowaan ayaan waxaan dhagaystay wariyeyaasha telefishinada Soomaalida ka shaqeeya midkood oo ka hadlaya dagaalada bariga dhexe meelo ka mid ah ka soconaya ee dowladaha iyo jabhaduhu ay ku halgamayaan. Wuxuu yidhi urur diineedka Ciraaq iyo Suuriya ka dagaalama ee magaciisa Daacash lagu soo gaabiyo ayaa shalay weerar ku qaaday magaalada Kobani oo ku taal suhuudinta Turkiya iyo Suuriya, taasoo laga qabsaday bilooyin ka hor. Ku kale oo ka waramaya baryahan siyaasadda murugsan ee dalka Burundi ayaa isna yidhi khilaafka iyo qaralaasaha ka aroosan dalka Burundi kuna saabsan doorashada mar saddexaad ee madaxweyne Nkurunziza ma aha wax hadda bilowday muddo bilooyin ah ayay soo socdeen. Labada weeroodba waa qaldan yihiin waxayna eersadeen eray si aan sax ahayn ay wariyeyaashu ugu adeegteen oo ah erayga bilooyin. Habka wadaraynta magacyada dhadig ee af Soomaaliga ayay ku gafeen xeerarka naxwihiisana way garab mareen. Maxaa yeelay sida erayga bil hadduu magacu dhadig yahay marka la rabo in wadar laga dhigo shaqalka oo ayaa gadaal laga raaciyaa. Taasna waxaa lagu tusaaleyn karaa erayada ay ka midka yihiin kab iyo kabo, far iyo faro, mag iyo mago, bil iyo bilo, nirig iyo nirgo, dheg iyo dhego, habar iyo habro, bar iyo baro, iyo kuwa la midka ah. Sidaa daraaddeed xeer naxweedka loo baahan yahay in la ilaaliya wuxuu yahay bil wadarteedu waa bilo ee ma aha bilooyin sida labada wariye u yidhaahdeen kuwo badan oo kalena ay kaga daydeen kagana dayan doonaan. Waa gaf weynoo afku aan u geyin in looga ba'aana ay haboonaan lahayd. Erayga kale ee maanta aan halkan ku soo qaadanayaa waa garaangal oo isna sida looga jeedo si aan ahayn uu wariye Soomaaliyeed jeer u adeegsaday. Waxay ahayd bilihii u dambeeyey sanadkii 2013 mar ay duufaan xoog leh oo roobab mahiigaana wadataay ay ku dhufatay dalka Filibiin. Uun badan ayay galaafatay, dhirtii iyo guryihiina caaliyahaa saafilahaa ayay ka dhigtay. Dabadeedna dadweynihii tabaaloobay ayaa waxa u soo gurmaday dowladihii wax u hidin karaayay iyo hay-adaha samafalka ee kobtii guuldarro laga sheegaba u degdega. Magaalooyinkii haddaba sida ba-an ay duufaanta u saamaysay middood ayaa waxaa dadkeedii loo sheegay inay tagaan meelo loo carabaabay si ay uga helaan cunno halkaas loogu qaybin doono. Maalintaas ayaa wariyihii Soomaaliyeed ee warkaa tabinaya wuxuu yidhi magaalo Heble oo ugu daran dhulka ay duufaantu harakaysay ayaa laga sameeyey baro la calaamadiyey si dadku ay galaangal ugu yeeshaan cunnada meelaha loo dhigay. Waa kuma kolka ereyga weedha wariyaha ku jira aniguna aqoonsaday. Mid kale ma aha ereyga qoonsimaadka lihi waa garaangal oo mar aan fogeyn erebixinta af Soomaaliga lagu soo kordhiyey. Waxay ahayd sanadkii 2002 mar ay dowladda Jabuuti marti gelisay shir looga gol lahaa midaynta erayada warbaahinta af Soomaaliga dhalaas noolba ku soo noqnoqda ee iyagoo isku wax loola jeedo haddana erayo kala gedisan loo adeegsado. Wuxuu ka mid ahaa erayadii kulankaa ka soo baxay oo afyaqaanadii shirka loogu yeeray ay u doorteen in la garab dhigo ereyga afka Ingiriiska ka soo jeeda ee lobiga loo yaqaan, ahna awood ay kooxi u yeelato in siday rabto ay u saamayso go-aamada siyaasadeed ama dhaqaale ee cid kale ku xiran iyadase u dan ah. Waxaad haddaba oran kartaa yuhuudda Maraykanka ku dhaqanay waxay garaangal ballaaran u leedahay labada aqal ee Kongareeska, hay-adaha maaliyadda iyo sidoo kale aqalka cad carabtuse intaba umaraha. Waxaa kaloo kuu bannaan inaad tidhaahdo dhowaanta Soomaalida Ameerikaanka noqotay hadda oo la joogo garaangal sidaasa umaraha xafiisyada sarsare ee dalka laga maamulo, timaadadase way u yeelan karaan haddii ay dana qeexan ku midoobaan. Sidaas awgeed way iska caddahay wariyuhu inuu gara maray adeegsigii hagaagsanaan lahaa ee ereyga garaangal. Waxaa la gudboonaa inuu yidhaahdo magaalo Heble oo ugu daran dhulka ay duufaantu harakaysay ayaa laga sameeyey baro la calaamadiyey si ay dadku u beegsadaan ee ay u gaaraan meelaha cunnada loogu diyaariyey looguna qaybin doono. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogaba in toddobaadka soo aadan iyo kulamid ah hadduu eebaydmo.
dhegeysteen barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaana soo jeedinayay Axmed Faarax Cali Idaaja halka aad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Goobjoogayaal ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in waqooyiga dalka Cameroon lagu dilay ugu yaraan 13 qof kadib markii ururka Boko Haram weerar ay ku qaadeen deegaanada ku teesan xuduudda dalkaas uu la wadaago dalka Nigeria. Wariyaha V O eda Moki Edwin Kinzaka oo warbixintaasi kasoo diray Yonde ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha dowladda ay intaas raaciyeen in weerarkaasi lagu dilay saddex ka mid ahaa dabladii weerarka soo qaaday. Zahra Cidlo Nuur ayaana warbixintaasi noo soo koobaysa.
Wasiirka isgaarsiinta ee dalka Cameroon Ciise Bakari ayaa sheegay in Boko Haram ay weerar ku soo qaadeen tuulada lagu magacaabo Bordeaux oo ku taala xuduudka ay dhinaca waqooyi kala wadaagaan dalka Nigeria ee gobolka Borno. Waxaanu intaasi ku daray in meydadka saddex ka mida kooxdii weerarkaasi soo qaaday ee Boko Haram laga soo helay meeshii dagaalku ka dhacay.
As it is, we do not have all the facts on the exact circumstances of this attack. We can indicate that our defense
inkastoo aanu ogeyn xaqiiqada dhabta ah ee dagaalkan iyo caqabadaha jiray ilaa hadda, balse waxaan ku tilmaami karaa in ciidamada militariga iyo kuwa ammaankuba ay ka hortagi karaan argagixisada.
Waxaa kaloo wasiir Ciise Bakari intaasi raaciyey in militarigoodu ay ka qabsadeen WD soo duushay hub kala duwan, isla markaana ay burburiyeen baabuurtii ay wateen.
To our population and the international community, the relentless commitment
dadweynaha iyaga iyo beesha caalamkaba way ka go'an tahay in la difaaco xuduudda dalka Cameroon isla markaana la ilaaliyo ragga iyo dumarka reer Cameroon iyo hantidoodaba.
Waa weerarkii saddexaad ee qaabkan oo kale loo soo abaabulo ee ay kooxdaasi Boko Haram ay ku soo qaadaan dalka Cameroon. tan iyo intii ay kooxdaasi xag jirka ahi ka tahana qaaday dalka Nigeria isla markaana ay sanad ka hor howlgallada military ee lagula dagaalamayay argagixisada ka qayb galeen wadamada dariska la'a sida Chad iyo Cameroon. Ururka Boko Haram ayaa dab qabadsiiyey goobo badan oo muhiim ah sida guryo, masaajido iyo kaniisado. Kooxdan xag jirka ah ee Boko Haram oo xiriir la leh kooxda ISIS ee bariga dhexe ka dagaalanta ayaa iyaguna ku tala jira in ay dalka Nigeria ka sameeyaan dowlad Islaamiya.
Warbixintii Moki Edwin Kizaka waxaa soo jeedinaysay Zahra Ciile Nuur.
Haatana dhegeystayaal, iyadoo bisha barakeysan ee Ramadaan Ibrahim uu durba waxaa la galay 10 maalmood ee ugu dambeysay baa la galay 12 baa durba laga laacay. Ilaahay inta dhimana khayrkeeda hana siiyo. Mid ka mid ah nabamaanadan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan ku soo dhawaada.
Wakiilka armada joogina aadmi weeye idayna warkisadan wadaarumayno waqada nabi muhammad mari weeydaaran maaye walweli maaye raxmaan ka weeshada hayo hayo ya qayyum ahye qulubana allah waghfir allah qulubana allah ya hayo ya qayyum hayo hayo ya qayyum
daasi naba amaan kana waxay ugu dambeysay idaacadeen galabno oo ay wada jirada kugu soo jeedinayaan anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Aasha Ibrahim Aadan Aashuud. Intaan mar kale wada kulmi doona caawa todobada fiidnimo waxaan dhammaantiin badin leenahay Ramadaan Kariim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.